Politiikka Radio.
Mitäs mieltä oikein olette, hyvät kuulijat? Maan suurin sanomalehti kirjoittaa jutun Suomen sotilastiedustelusta nojaten sille vuodettuihin salaisiin asiakirjoihin. Ylin poliittinen johto antaa vuotojutusta kitkeriä lausuntoja, siitä tehdään rikosilmoitus, poliisi suorittaa jutun kirjoittaneen toimittajan asuntoon kotietsinnän ja takavarikoi lähdesuojan mahdollisesti paljastavaa materiaalia. Kumpaa Suomessa oikein pitäisi suojella? Kumpi on uhattuna? Sotilastiedustelu vai lehdistönvapaus? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon entinen sisäministeri Päivi Räsänen.
Kiitos paljon ja hyvää päivää.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari.
Kiitoksia paljon.
Niin, hyvät vieraat, vastaus tuohon esittämäni kysymykseen. Kumpaa Suomessa oikein pitäisi suojella vuonna 2017? Lehdistön vapautta vai sotilastiedustelua? Pitää mielessä tuon tapahtumaketjun, jonka tuossa äsken kertasin.
Oikeusvaltiossa ja demokratiassa täytyy suojella molempia. Kyllä meille on tärkeää sananvapaus ja lehdistönvapaus ehdottomasti. Mutta tärkeää on myös suojella kansalaisia ja kansallista turvallisuutta viranomaisten erilaisin keinoin, ja siinä tarvitaan niin sotilas- kuin siviilitiedustelua. Sitähän tehdään tälläkin hetkellä, mutta kun nämä uhat ovat muuttuneet ja toimintaympäristö on muuttunut muun muassa terrorismin takia ja myös vaikkapa Venäjän sotilaallisen toimintatapojen muutoksen kautta, mitä me on Ukrainassakin nähty, niin nämä on ollut niitä ympäristömuutoksia, jotka ovat johtaneet siihen, että tiedusteluvaltuudet on päivitettävä.
No tässä kyseisessä tapauksessa kumpi on enemmän uhattuna ollut, sotilastiedustelu vai lehdistön vapaus?
No minusta näyttää, että nyt molempien kohdalla ollaan vähän niin kuin kriittisessä tilanteessa, tai ehkä kriittinen on liian voimakas sana, mutta jos ajatellaan tätä tilannetta, niin kyllähän tasavallan presidentti on aika vakavia sanoja todennut, että kun turvaluokka ykkösen salaisia papereita vuotaa julkisuuteen puolustusvoimien toiminnasta ja tiedustelusta, niin kyllähän se on vakava asia. Ei näin saisi tapahtua. Ja sitten toisaalta tietysti nyt käydään keskustelua siitä, että millä tavalla sananvapautta ja lehdistönvapautta kenties tulisi pohtia, mutta se on, molemmat on tärkeitä perustuslaista lähteviä oikeuksia ja molempia pitää pystyä turvaamaan.
No Mika Kari, olisitko sinä valmis murtamaan tässä kyseisessä tapauksessa jutun kirjoittaneen toimittajan lähdesuojan?
No itse en lähde ottamaan tuomioistuimen tehtävää itselleni, vaan nämä on sitten tietenkin ensimmäiseksi rikostutkinnassa ja sen jälkeen syyteharkinnassa ja niin edelleen. Se on oikeusprosessin tehtävä, mutta mun mielestä tässä on tietenkin kyseessä, voi sanoa, että tämän luottamuksellisen tiedon ydin, niin lehdistönvapauden puolella lähdesuojaan liittyen, mutta nyt erityisesti tähän luottamuksellisen tai salaisen tiedon vuotamiseen puolustusvoimista ulospäin. Se, että onko se vuoto nyt sitten puolustusvoimissa, niin luulen, että sekin asia tässä tutkitaan, mutta tämän luottamuksellisen tiedon kuvaisin tällaisena pyramiidin muotona. Että mitä korkeammalle se pyramidiharja nousee, se vähemmässä on ne ihmiset, jotka tätä luottamuksellista tietoa lukee tai tämän luottamuksellisen tiedon saavat. Ja silloin, kun mennään tänne turvaluokka ykköseen, kakkoseen, erittäin salaiseen tai salaiseen tietoon, niin kyllä se meille kansanedustajillekin harvinaista herkkua on, että tällaisen tiedon äärellä ollaan. Että varmasti ex-ministeri Räsäselle ja valtion ylimmälle johdolle, valtion virkamies järjestelmän ylimmälle johdolle tämän tyyppiset punaleimaiset paperit on tutumpia kuin meille parlamentaarikolle yleensä. Mutta jos sanotaan, että suojella, niin kyllä mä suojelisin Suomen kansaa, niin mediaa kuin kansalaista. Tällaisen luottamuksellisen tiedon ulospäin välittäminen ei ole Suomen etu silloin, kun puhutaan sellaisista puolustukseen liittyvistä hyvin ydinasioista. Mutta taas toisella puolella. Suomalaisten etu on lehdistön vapaus, sananvapaus ja lähdesuoja.
No, tämä kyseinen tapaus, eli vuotojuttu, joka siis suututtaa maan ylimmän poliittisen johdon, johtaa pikavauhtia rikosilmoitukseen ja jutun kirjoittaneen toimittajan asunnon ratsaamiseen sekä lähdesuojan mahdollisesti murtavan materiaalin takavarikkoon viranomaisten haltuun, niin Mika Kari, kumpi tässä on enemmän uhattuna tässä kyseisessä tapauksessa? Sotilastiedustelu vai lehdistön vapaus?
No mun mielestä se, mitä on tässä parin päivän aikana perehtynyt nykyiseen lakiin, niin sitä laki on siltä osin kyllä ihan yksiselitteinen. Joskin sitä nyt tässä prosessissa varmasti tullaan testaamaan, ainakin siltä näyttää, mutta yksiselitteinen siltä osin, että laissa on säädetty meillä hyvin lehdistön vapaus ja laajasti ottaen tiedottamisen vapaus. Mutta meillä on aika tarkkaan rajattu myös se, että kansalliseen turvallisuuteen liittyvien turvaluokiteltujen asiakirjojen säilyttäminen ja niistä tiedottaminen. Että tässä on, varmasti uskon, että monella meistä olisi halua ikään kuin mennä pidemmälle tässä arvioinnissa, mutta myös oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu se, että nämä asiat on asianmukaisessa tutkinnassa ja viranomaiset sitten tekee arvioita ja viimeistään sitten meidän oikeuskäytäntö siitä, että kumpi tässä nyt on uhan alla. Mutta niin kuin sanoin, niin mä uskon, että tässä on huolta tästä uhasta niin siellä mediapöydän takana kuin sitten tuolla puolustusvoimien salaisten asiakirjojen takana olevilla virkamiehillä.
No siteeraa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä tässä. Korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Tämä oli siis Niinistön ensi kommentti, joka tuli hämmästyttävän nopeasti jopa tämän uutisen vuoteuutisen jälkeen. Niin kertooko tämä kokonaisuus mielestäni jotakin ylimmän poliittisen johdon suhtautumisesta nyt lehdistön vapauteen juuri tässä kyseisessä tapauksessa? Nopea näyttävä raju reaktio.
Mun mielestä se ei niinkään kohdistu lehdistön vapauteen, enkä itse sitä niin tulkinnut, vaan nimenomaan siihen, että on kysymys tiedosta, joka on luokiteltu erittäin salaiseksi, eli tähän turvaluokitus ykköseen. Ja sellainen tieto on todellakin hyvin pienen piirin tiedossa. Mä oon itse ollut ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäsen ja sisäministerinä. Toki ajoittain tuli näitä erittäin salaisia papereita eteen.
Mustia kirjekuoria.
Mustia kirjekuoria, jotka oli vielä valkoisen kirjekuoren sisällä. Ja niitä käsiteltiin todellakin niin, että ne kerätään pois. Ne tulee vain nähtäväksi, niihin kuitataan, kuka niitä on käsitelty. Niihin tulee jokaisen nimi. Eli se järjestelmä on tehty mielestäni niin kuin hyvin niin kuin kattavaksi niin, että periaatteessa tiedetään se pieni piiri, joka on niitä papereita käsitellyt. Ja siinä mielessä ei niitä papereita turhaan merkitä tällä luokituksella. Ja mä muistutan siitä, että kun puhutaan nyt kansalaisista ja lehdistöstä, että näissä on usein kysymys kansalaisten turvallisuudesta. Siis on kysymys sellaisista mahdollisista uhkakuvista, jotka realisoituessa voisi aiheuttaa esimerkiksi hengen menetyksiä. Eli ne perusteet sille, että pannaan tähän korkeimpaan turvaluokitukseen, kyllä ne on vakavat. En itse nähnyt sellaisia papereita, joita olisi ikään kuin turhaan tai liian kevyesti turvaluokittu tähän ykköseen. Sitä keskustelua on käyty, että sitten kun meillä on näitä turvaluokituksia 2, 3 ja 4, että joskus on niin kuin todettu, että onko joku nyt sitten vähän turhan tiukasti rajattu ja on saatettu sitä turvaluokitusta muuttaakin. Esimerkiksi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa oli joskus näitä yrityksiin liittyviä asioita, joita sitten vähän fiksattiin, että mikä se on se oikea turvaluokitus. Mutta mä uskoisin, että tasavallan presidentin reaktio liittyy tähän järkytykseen tai hämmennykseen, että tällaista materiaalia on voinut vuotaa ulos. Ja totta kai huoleen, että onko siellä vielä jotain muuta materiaalia, josta Helsingin Sanomat puhui, että mahdollisesti tulee lähipäivinä lisää juttuja.
No ymmärtäähän tuon tietysti, jos järjestelmä on rakennettu ikään kuin vesitiiviiksi, niin kuin Päivi tuossa kuvasit. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin dramaattinen vuoto, niin huoli kasvaa, missä on myyrä niin sanotusti.
Joo, ja tuossa aikaisemmin kuvasin tätä tämmöisenä pyramiidin muotona. Eli se turvaluokka nelosesta viranomaiskäyttöä olevista asiakirjoista, se joukko on varsin laaja, joka niitä lukee. Mutta sitten kun mennään tätä pyramiidin sinne ylöspäin, sinne erittäin salaisen suuntaan, niin siellä kärjessä tämä joukko on hyvin pieni. Ja tietenkin silloin, kun Helsingin Sanomat ilmoittaa ja antaa ymmärtää, että kyse on laajemmasta vuodosta, useammasta asiasta, jota tullaan seuraavina lähipäivinä käsittelemään lehdessä useammassa eri numerossa, niin on huolestuttava yhtälö. Vähän ihmisiä, jotka tähän turvaluokkaan pääsee kiinni ja vuoto on laaja. Sen vaikutukset on, niin kuin tässä päiviä taisin itsekin todeta, niin olen tähän kansalliseen turvallisuuteen, kansalaisten turvallisuuteen liittyen, niin kyse on vakavasta asiasta, vakavasta vuodosta, ja joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita, niin kuin tasavallan presidentti.
Niin, nythän me emme tiedä, että kuinka laajasta vuodosta on kysymys.
Ja se tässä huolta ylläpitää.
Yhtä lailla, joo. Mutta toisaalta toistaiseksi ne jutut tai se asiat, mitä on juttuihin kirjoitettu, niin eivät vaikuta kovin dramaattisilta. Ainakaan näin maallikon silmiin vai... No, millä kun silmillä itse olette näitä juttuja lukeneet?
Kun itse luin sen lauantain jutun, niin kyllä mun täytyy sanoa, että minua kyllä hätkähdytti lukea kuvauksia esimerkiksi siitä, minkälaisia arvioita vaikkapa kaasuputken mahdollisiin vakoilukäyttöihin on silloiset viranomaiset arvioineet, ja näitä tietojahan sitten on aina tietenkin tuotu sitten vastuullisille päättäjille, eli valtionjohdolle. Ja sitten myös aika yksityiskohtaisia tietoja asejärjestelmistä ja siitä, millä tavoin tarkkaillaan itänaapurin joukkoja, minkälaiset volyymit meillä on sekä taloudellisesti että henkilöresurssein käytettävissä. Nämä on kaikki sellaisia tietoja, joiden ikään kuin... luottamukselliseksi pitämisellä on tietty tarkoitus, että kyllä minua hiukan hätkähdytti, vaikka nämä on vanhoja tietoja, mä uskon, että näistä varmasti on naapurimailla tietoja sinänsä, mutta ei ne kuulu todellakaan lehtien palstoille.
Tässä on nyt sitten kuitenkin useanlaista eri käytäntöä, siis eri maiden tiedusteluviranomaisillakin sen suhteen, että mitä tietoa julkistetaan, niin kysynpä nyt sitten teiltä, että onko teidän mielestänne Suomessa vallalla jonkinnäköinen tällainen niin sanotusti pimittämisen kulttuuri, jossa niin sanotusti mitättömiäkin asiakirjoja leimataan ihan vaan varmuuden vuoksi salaiseksi, nimittäin tämän kyseisen puljun suhteen. Meillä on useita tapauksia, joissa toimittajat ovat pyytäneet aivan normaaleita yleisiä tietoja tästä viestikoelaitoksesta ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Niitä ei ole annettu. Siis täysin yleisluontoisiakaan tietoja ei ole annettu tästä kyseisestä byrosta toimittajille. Niin.
No, jos mä jonkin verran olen tutustunut eri maiden niin kuin tiedustelupalvelujen toimintaan. Ja myös siihen, että millä tavalla siellä näitä asioita salataan. Ja nyt kun monesti otetaan Ruotsi esimerkiksi, että siellä on ollaan niin avoimia ja kerrotaan kaikki, niin tosiasia on se, että Ruotsissa on vielä pidemmät salausajat kuin Suomessa näillä asiakirjoilla, 75 vuotta. Siellä niin kuin on se aikaraja ennen kuin ne vapautuu julkisiksi. Ja Ruotsilla on sellainen järjestelmä, että siellä nämä salaiset asiakirjat niin sanotusti sanitoidaan, eli niistä tehdään tällaiset julkisuuteen soveltuvat versiot, josta on poistettu kaikki se herkkä tieto, joka halutaan salata. Ja sitten voidaan ikään kuin esitellä avoimesti medialle, että meillä on tässä nyt tietoa tästä ja tästä. Ja
ikään kuin näennäisi avoimuutta.
Tietysti se on avoimuutta myös. Kyllä mä ymmärrän, että se on palvelua. Se on median palvelua ja monesti media varmasti tyytyisi siihen. Et en mäkään nyt usko, että tuskin mediassa toimittajat ajattelee, että kaikki salainen tieto pitäisi olla toimittajilla saatavilla. Että mä uskon, että varmasti media on vastuullinen myös Helsingin Sanomat ja ymmärtää, että ei kaikki tieto kuulu meille kansalaisille eikä toimittajille ihan meidän oman turvallisuuden takaamiseksi. Mutta meillä ei ole yksinkertaisesti semmoisia resursseja, joita Ruotsilla on, jossa niinku tehdään tätä asiakirjojen sanitointia ja sitten niitä voidaan tarjoilla medialle. Et kyllä sitä voitaisiin periaatteessa Suomessakin tehdä.
No Mika Kari, siis tämä kysymys, eli onko Suomessa vallalla viranomaisten taholta tällainen pimittämisen kulttuuri?
No en mä siihen kyllä usko. Mun mielestä tämä näyttäytyy vähän vähän ehkä sellaisena asiana, että silloin kun me puhutaan turvaluokka ykkösestä ja kakkosesta, salaisesta ja erittäin salaisesta, niin kyllä näihin tietoihin liittyy viranomaisille niin kuin hyvä ammattitaito erottaa kansalaisten yleisen turvallisuuden näkökulmasta niin kuin luottamuksellinen tieto erikseen. Ja se jää viranomaisten käyttöön, niin kuin sanoin tästä pyramidimallista, niin ei se tänne politiikan puolellekaan kovin laajalle joukolle valu. Mutta kyse on luottamuksesta. Se on luottamuksesta viranomaisten, tämän kansakunnan joku peruskoneen järjestelmän näkökulmasta. Kyse on luottamuksesta, mutta yhtä lailla se on kyse luottamuksesta mediassa. Mediassa luottamus valtio ja valtiossa luottamus media. Niiden keskeisten sisältöjen osalta. Että luotetaan toisiin, että näitä ei turhaa salata. Jos salataan, niin siellä asialla on joku tausta ja tarkoitus. Mutta sitten kun mennään tänne turvaluokassa sinne vähän väljempään suuntaan, sinne turvaluokka neloseen viranomaiskäyttöön. Tämän tyyppisiä asiakirjoja meille tulee valiokuntaa varsin tiheästi. Ja kyllä politiikan puolella välillä keskustellaan siitä, että miksi tätä turvaluokka nelosta, tätä viranomaiskäyttöä, niin kuin me kutsutaan punaleimaksi. Miksi tätä punaleimaa meillä papereissa on, koska usein ne asiakirjat pitää sisällä ihan julkista tietoa, joka on mediassa eri puolella. Ja kyllä tästä aika usein valiokunnassa, muun muassa myös puolustusvaliokunnassakin, käydään keskustelua, että pitäisikö sitten tällainen turvaluokka 4 enemmänkin purkaa tietyiltä osilta niin, että mahdollistaisi se julkinen keskustelu myös puolustusvaliokunnan näkökulmasta, se julkinen keskustelu, joka suurelta osilta on jo mediassa. Mutta tietenkin kun eri asioita yhdistetään sitä, mikä on mediassa ja sitten muutamia sanoja sieltä luottamuksen puolelta, niin silloin usein näihin asiankirjoihin tulee se punaleima. Ja siinä voi olla,
tarpeetonkin punaleima,
siinä voi olla siis se 2-3% luottamuksellista ja 98% julkista tietoa. Ja tätä rajanvetoa käydään jatkuvasti, mutta mä en näe sitä ongelmana tässä ykkösessä ja kakkosessa. Ne on kyllä sitten sellaisia papereita, että ne on syytä pitääkin siellä kassakaapin puolella.
No itse kyllä näen jonkinmoisena ongelmana se, että edes yleisluontoisiakaan tietoja ei anneta. Esimerkiksi tästä kyseisestä laitoksesta, koska sehän nimenomaan kasvattaa tällaista ikään kuin epäluottamuksen piiriä.
Joo, no nimenomaan tätä yleisluontoista tietoa ja mahdollisesti tällaisia sanitoituja dokumentteja niin kuin viestikoelaitoksen toimintakertomuksesta, niin olisi ihan hyvä saada medialle. Kyllä itsekin on sitä mieltä, mutta todellakin ajattelen niin, että siis mediahan saa luottamuksellista tietoa käyttöönsä. Ja hyvä niin, se varmasti on merkittävä osa median toimintaa ja kuuluukin olla. Mutta sitten medialla
väärinkäyttöjen paljastumista
niin,
esimerkiksi, vuodot.
Mut medialla on tärkeä niin kuin vastuu siitä, että miten tätä tietoa käytetään. Ja kyllä minun mielestä raja menee siinä, että ei sitä ykkösturvallisuusluokituksen materiaalia pitäisi julkaista. Siitä voisi ehkä jotain puhua, mutta ei missään nimessä julkaista niitä tekstejä, jos semmoista on sattunut saamaan käsinsä. Ja sitten tietysti nousee se kysymys, että mikä on tarkoitus sillä, että mulle on jäänyt edelleenkin epäselväksi, toivottavasti se selviää nyt lähipäivinä, että mikä tällä Helsingin Sanomien jutun niin kuin paljastuksella oli tarkoitus, koska ei varmasti ole journalistisesti kovin korkeatasosta tehdä juttu vain siitä, että me on saatu käsiin tällaista tietoa. Et silloinhan se olisi pelkästään siitä, että siellä on vuoto ja siitä tehdään juttu, että joku vuotaa. Että se ei ole niin kuin, sieltä ei löydy sellaista yhteiskunnallista tarkoitusta takaa. Mulla on kyllä kokemus sisäministeri ajalta siitä, että media on tehnyt myös erittäin hyvää työtä, joka on palvellut yhteiskuntaa. Esimerkiksi vaikkapa tämän tapaus Aarnion yhteydessä, siinä yhteydessä kun kävi ilmi, että Helsingin huumepoliisilla on tietolähteitä, joita ei rekisteröidä eikä kirjata sen mukaan, mitä laki määrää. Ja varmasti näitä tietoja oli saatu luottamuksellisesti niin kuin median tietoon, mutta siinä minä nostan hattua niille toimittajille, jotka näitä juttuja teki. He olivat myös minuun yhteydessä ja itse pystyin sillä tavalla myös niin kuin omaa toimintaani suuntamaan. Itsehän tein sitten myöhemmin tutkintapyynnönkin tästä toiminnasta ja siinä oli selvästi koko aika niin kuin tietyn yhteiskunnallisen viranomaisten toimintaan liittyvä epäkohdan paljastaminen. Hmm.
No itse tämä vuoto, niin mitä arvioitte siitä, koska kuten todettu, niin siis piiri, joka näitä asiakirjoja saa eteen, se on äärimmäisen pieni ja se on tiedossa. Jokainen, joka näitä lukee, niin se merkitään ylös. Niin osaatteko arvioida tästä? Ulkopuolisen hakkerin mahdollisuus on ilmeisesti ainakin nyt todennäköisesti suljettu pois, tai sellaista ei kukaan ole tuonut esiin.
No mä kyllä luulen, että tuolla siinä joukossa, joka siellä pyramidiharjalla seisoo, niin kyllä siellä vähän katsotaan sivuille. Vilkuillaan, että mistä päin tämä on lähtenyt liikkeelle. Ja tiedän, että asiaa käydään hyvin juurta jaksaen läpi. Ja kysehän on, niin kuin olen sanonut, kyse on luottamuksesta, keskinäisestä yhteiskunnallisesta luottamuksesta Suomen sisällä, mutta ennen kaikkea se on meidän tiedusteluorganisaatioille myös luottamusta maiden välillä, eri maiden tiedusteluorganisaatioiden välillä. Että Suomeen annettava tieto pitää Suomessa pysyä ja sille on perustellut syyt. Ja toivon, että tämä prosessi mahdollisimman nopealla aikavälillä saadaan hoidettu niin, että meidän vene ei vuoda.
No Päivi Räsänen, sinä totesit tässä jo, että kysymys vuodon ja sen aiheuttaman mahdollisen turvallisuusvaurion poliittisesta vastuusta nousee varmuudella myös ajan mittaan esiin. Mm. Mitä tarkoitat?
No tarkoitan sitä, että...
Tai ketä tarkoitat?
No tietysti meillä puolustusvoimista vastaa puolustusministeri ja puolustusministeriön toiminnasta vastaa puolustusministeri Jussi Niinistö ja kyllähän hän on tietysti esimerkiksi eilen eduskunnan täysistunnossa vastaillut tähän liittyviin kysymyksiin ja ei ole tällä hetkellä mitään syytä ryhtyä häneen kohdistamaan jonkinlaista ajojahtia, mutta toki meillä täytyy muistaa, että kaikessa toiminnassa aina sitten ministeri on myös vastuussa siitä, mitä siellä alaisessa viranomaiskentässä tapahtuu ja riippuu tietenkin siitä, että millä tavalla tätä tapausta ja mahdollisten vuotojen ehkäisyä ja näitä turvallisuusluokituksia, myös tarvittavaa avoimuutta hoidetaan nyt puolustusministeriössä. Mutta toki tässä tilanteessa on tärkeää antaa työrauha keskusrikospoliisille, joka tekee esitutkintaa ja vasta sitten kun me tiedetään, jos tiedetään, että mistä tämä vuoto on lähtenyt liikkeelle, niin sitten me pystytään tarkemmin myös palaamaan siihen poliittiseen vastuuseen.
No Mika Kari, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, minkälaista selvitystä sinä odotat nyt eduskunnalle puolustusministeriöstä ja Niinistöltä, Jussi Niinistöltä?
Jussi Niinistöltä, mä odotan kyllä sen, että valiokunnalle aukastaa, mutta kun mä olin itse Hämeestä, niin mä maltan odottaa. Mä pidän tätä tiettyä hämäläistä verkkaisuutta tässäkin asiassa ihan etuna. Asia pitää käydä ensiksi viranomaisten ja pyramidiharjalla kunnolla läpi, sen jälkeen tehdä sitten johtopäätökset ja analyysi. Ja niin kuin tuossa Päivi totesi, niin mä yhdyn kyllä siihen ajatukseen, että yhteiskunnassa ei voi olla sellaista viranomaistahoa, jossa ei löydy vastuullista. Ja tämä pitää käydä kunnolla juurta jaksaen läpi, ottaa oppia ja samalla huolehtia siitä, että kansalaiset voi luottaa siihen, että viranomaisille annettava tieto siellä viranomaisille pysyy. Ja taas toisaalta median pitää voida luottaa siihen, että näihin salaamisiin on perustellut syyt. Meillä on kaikilla tässä enemmän tai vähemmän niin kuin opittavaa ja luulen, että eduskunta kun helmikuussa valtiopäivä tavaa, niin eiköhän tämä asia meilläkin pöydällä ole.
Politiikka-radio käynnissä. Vieraana Mika Kari, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen. No, mitä vaikutuksia tällä kyseisellä tapauksella tulee olemaan nyt tiedustelulakeihin, jotka ovat parhaillaan prosessin alla ja ilmeisesti keväällä tulossa eduskuntaan? Miten tämä vaikuttaa niin?
No, tietysti tämä tässä vaiheessa lisää varmasti mielenkiintoa asiaa ja julkista keskustelua ja itse toivon, että tämän prosessin seurauksena ymmärretään paremmin, miksi me tarvitsemme tiedustelulainsäädäntöä, koska siinä on kysymys nimenomaan kansallisesta turvallisuudesta ja toivon, että ymmärretään ja nähdään myös paremmin, että minkälaisella huolellisuudella tätä on rakennettu, minkälaisia ikään kuin varokeinoja on siihen, että tiedustelu tapahtuu hallitusti ja tapahtuu niin, että kansalaisten yksityisyyttä myös loukataan mahdollisimman vähän.
Tässä on nyt useita arvioita poliittisesti tehty puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanervan mukaan vuoden täytyy heijastua jollain tavalla tähän valmisteluun. Sipilän mukaan, pääministeri Sipilän mukaan, sillä ei olisi juurikaan vaikutusta. Hän antoi tällaisen lausunnon. Risikko puolestaan sanoi, että tapauksella voi olla vaikutusta, ja puolustusministeri Jussi Niinistö puolestaan toivoo, ettei tästä tietovuodosta noussut kohu niin vaikuta tiedustelulakeihin. Että tuntuu, että nyt poliittisella tasolla ei ole oikeastaan mitään hajua sitä, että vaikuttaako vai eikö vaikuta näin merkittävään lainsäädäntökokonaisuuteen. Mika Kari?
No, mun arvio on se, että kyllähän tällä on vaikutusta, ja enkä usko, että se mikä se vaikutus on, sitä katsotaan varmasti nyt monella tavalla, mutta vaikutus on varmasti siihen, että eihän, minun on vaikea uskoa sitä, etteikö Helsingin Sanomilla ollut tarkoitus liittää tätä juttua nimenomaan käynnissä oleva tiedustelulain rakentamiseen. Mun mielestä se on lehdessä ollut luettavissakin, mutta että minkä tyyppisiä ne vaikutukset sitten on, niin ei välttämättä ihan sen tyyppisiä kuin ehkä juttua rakentaneilla henkilöillä ajatuksissa oli. Että kyllä mä sanon, että tästä leivästä, joka Helsingin Sanomien lauantailehteen leivottiin, niin kyllä siihen nyt tuli kova kuori päällä. Ja uskon, että nämä lainsääntäjät, jotka enemmän tätä, vähemmän tällä hetkellä ollut tässä valmistelutyössä mukana, ja parlamentti, joka tätä sitten tulee kevätkaudella käsittelemään, muistaa hyvin kyllä tämän vuotokohun myös keväällä. Ja siinä yhteydessä uskaltaisin sanoa, että valtaosa meistä, niin kuin nyt myös itse, näen, että me tarvitaan tiedustelulaki. Me tarvitaan selkeät ja jolta osin myös nykyistä tiukkarajaisemmat säännöt sille, mitä tehdään, miksi tehdään ja kuka tätä tiedustelua valvoo. Mm. Ja kyllä tämä juttukin mun mielestä osoittaa sen, että tämän asian ympärillä on tällä hetkellä aivan liian paljon epäilyjä ja liian vähän asiaa. Selkeitä asiaa, joka ikään kuin kuvaisi kansalaisille ja tietenkin ennen kaikkea nyt median kautta, mediallekin, sitä, että miksi tällaista työtä tehdään. Tätä ei tehdä sen takia, että yritetään pimittää asioita, vaan tätä tehdään sen takia, että tätä kansallista turvallisuutta, keskenäistä turvallisuutta voidaan nykyisestä vahvistaa ja tätä lainsäädäntöä rakentaa niin, että meillä on lainsäädäntö tälle työlle.
Tässähän on se juju, että jos eduskunta hyväksyy tiedustelulait, tulee juuri tästä vuotojutun kohteesta, eli Tikkakosken signaalitiedustelusta, niin siitä tulee tämän Suomen valtionrajat ylittävän nettiliikenteen tarkkailun keskus, joka toimii myös ikään kuin tällaisena alihankkijana suojelupoliisillekin tässä asiassa. Ja tässä toiminnassa taas merkittävin kohde on Venäjältä Suomen kautta Saksaan kulkeva tietoliikennekaapeli. Niin mitä vaikutuksia Päivi Räsänen tällä vuotojutulla tulee olemaan tähän tiedustelulakikokonaisuuteen? Anna vähän vinkkiä nyt ylimmälle poliittiselle johdolle, joka ei tunnu olevan aivan varma siitä, että miten se vaikuttaa.
No, tämä Tikkakosken toiminta, josta nyt on ollut puhetta, niin sen tehtävänä on suorittaa nimenomaan se tekninen työ. Eli jos on tarve esimerkiksi vaikka tietoon tulleen terrorismiuhan vuoksi joitakin viestejä kenties sitten napata, niin siellä Tikkakoskella pystytään se tekninen seulontatyö tai kohdistamistyö siihen tiettyyn kuituun tehdä, mitä ollaan hakemassa. Mutta se varsinainen analysointi, se tapahtuu sitten niiden viranomaisten toimesta, esimerkiksi suojelupoliisin toimesta, joka pystyy sitten selvittämään, että mistä siinä on kysymys. Sekin täytyy sanoa, että tässä lainsäädännössä, mitä nyt ollaan, ja siinä lakiluonnoksessa, mikä nyt meillä on käsiteltävänä, niin siinä ei seulota minkään niin kuin viestin sisältöön liittyvien sanojen tai hakusanojen perusteella viestejä, vaan niiden ulkoisten tunnusten pohjalta. Se on vähän samaa niin kuin katsottaisiin kirjekuorista, että tietyn tyyppiset kirjeet, missä on tietyt leimat ja osoitteet ja nimitiedot ja postimerkit, niin sellaiset on niin kuin niitä, joita otetaan sitten tarkempaan tarkasteluun. Ja sitten vasta, kun on seuluttu se varsinainen viesti, mikä halutaan, niin se kirje voidaan avata. Et siinä mielessä se Tikkakoski on enemmän niin kuin tämä teknisen työn suorittaja. Tässä täytyy muistaa se edelleenkin se tarve, joka meillä on tälle toiminnalle ja se, että jos ajatellaan tätä rajat ylittävää tietoliikennettä, niin kaikki meidän naapurimaat tiedustelee ja kykenee tiedustelemaan sitä, että minkälaista liikennettä rajojen yli kulkee. Ja on aika kummallista, että jos me ei luoteta omiin viranomaisiin silloin, kun on kansallisesta turvallisuudesta kysymys, esimerkiksi terrorismista, että he saisivat tehdä sitä työtä Suomea varten.
No all right. Hei, sekin me tämän jutun perusteella nyt tiedetään, että se kyseinen kuitu, jota tullaan seuraamaan, niin se taitaa kulkea Venäjältä Saksaan. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa entinen sisäministeri Päivi Räsänen ja eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.